Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի մարտի 5-ը, իրանական օրացույցով 1402 թվականի Սվեն ամսվա 15-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյան ու Արթին Ալավերդյան, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, նախ եթեր կհերցակվի Ղուրան, Խեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այանները, Այնուհետև, ինչպես միշտ, ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք հաղորդում, որն անդրադառնում է Իրանի ՖԱԺ կինոփառատոնում ընտրված ֆիլմերին։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
Ղուլ ֆաթու բիքիտաբին մին ինդիլլահի հուվա ահդա մինհումա ատտաբիհու ին կունտում սադիկին։ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Խեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում ու ուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Նեթանյահուն եւ նրա արմատական կաբինետը այլ նպատակ չունեն, քան Պաղեստինի ոչնչացումը, բայց Պաղեստինը տոկուն է։ Ռաֆահ քաղաք է, որը գտնվում է Եգիպտոսի սահմանին եւ նրա վրա իսրայելական ռազմական հարձակումների մեկնարկից հետո վերջին շաբաթների ընթացքում այս քաղաքը դարձել է մեծ բանդ, այնտեղ ապաստան գտած մոտ 1.5 միլիոն պաղեստինցիների համար։ Միևնույն ժամանակ, երբ Թելավիվի մանկասպան կառավարությունը անխնար ռմբակոծում էր Գազայի հատվածը, փախչող պաղեստինցիներին խորհուրդ էր տվել մտնել Ռաֆահ, այն համարելով անվտանգ վայր իրենց համար, բայց ինչպես միշտ կեղծավորությամբ թիրախավորել է նույն մարդկանց ու նույն քաղաքը։ Սա այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը և դիտարկող կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ը և անվտանգության խորհուրդը, բազմիցս զգուշացրել են բռնազավթի սիոնիստական ռեժիմին, որ Ռաֆահում մարդկանց վրա կրակ բացելու հետևանքով արյան գետեր կհոսեն, կարդում եմ Իրան օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցման ամերիկյան ընտրությունների մասին վերջին հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընտրողների մեծ մասը կարծում է, որ Ջո Բայդենը և Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար չունեն անհրաժեշտ գիտակցություն։ Associated Press-ի և NORC հարցումների ինստիտուտի կողմից անցկացված վերջին հարցման արդյունքները հաստատում են այս հանգամանքը։ Associated Press-ը գրել է, այս հարցումը ցույց է տալիս, որ հարցվածների մոտ 60%-ը այնքան կամ ընդհանրապես չի հավատում, որ 81-ամյա Ջո Բայդենն ունի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար անհրաժեշտ հիշողություն ու խելացիություն։ Հարցման մասնակիցների նույնքան տոկոսը նույնպես կարծում է, որ 77-ամյա Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու համար չունի անհրաժեշտ գիտակցություն։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, ընտրություններին մասնակցել է Իրանի ժողովրդի ջիհադներ։ 2024 թվականի մարտի 1-ին Իրանում կրոնական փոքրամասնություններ են իրենց մյուս հայրենակիցների հետ միասին, մասնակցելով 12-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրություններին, ընտրեցին իրենց պատգամավորներին։ Ադրբեջանցի պատգամավոր առաջարկում է գործողություն իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզում։ Իրանը դատապարտել է քիմիական զենքի օգտագործումը։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարի խոսքով համաշխարհային մարդասիրական օգնության ընդամենը 25%-ն է հասել Գազայի հատված։ Սկսվել է Իսրայելի վախճանը 2 առանցքների փլուզման պատճառով։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է իսլամական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում և երկխոսության մեջ, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բարձր է գնահատել մարտի 1-ին ընտրատեղամասերում Իրանի ժողովրդի ներկայությունը, ասելով. «Իրանի ժողովրդի ներկայությունն ընտրություններին սոցիալական և քաղաքակրթական պարտականություն և ջիհադ էր»։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այսօր ծառատունկի օրվա կապակցությամբ 3 ծառտ ընկելուց հետո հավելեց. «Թշնամիները մոտ 1 տարի փորձեցին իրենց կարոզչությամբ ժողովրդին հետ պահել ընտրություններին մասնակցելուց և ընտրությունները կորցնեն իրենց խանդավառությունը, բայց ժողովուրդը մարտի 1-ին իր մեծ ու սխրագործական շարժումով գնաց թշնամու ջանքերին դիմակայելու ճանապարով, ուստի այս շարժումը ջիհադ էր»։ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին երախտագիտություն հայտնելով ընտրությունների կազմակերպիչներին, այդ թվում կազմակերպական, քարոզչության և անվտանգության պահպանման պատասխանատուններին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաև անդրադարձել է Իրանի հարավարևելքում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան նահանգի հարավային հատվածներում տեղի ունեցած ջրհեղեղներին և մարդկանց հասցված վնասներին և ընդգծել. Պետք է շարունակվեն պետական եւ մասնավոր հատվածների կողմից օգնությունն ու փրկարարական աշխատանքները, իսկ նրանք, ովքեր օգնելու եւ փրկարարական կարողություն ունեն, նույնպես մասնակցեն փրկարարական աշխատանքներին։ Գերաշնոր Այաթոլլա Խամենեին անդրադառնալով ծառատունկի օրվան, ծառատունկը անվանել է ձեռնտու եւ շահավետ ներդրում եւ հավելել. Ծառն ունի բազմաթիվ առավելություններ, ինչպիսիք են օդի թթվածնի ավելացումը եւ աղտոտիչներին դիմակայելը, ուստի այն շահավետ ներդրում է հատկապես այսօրվա մեքենայական կյանքի պայմաններում, որտեղ աղտոտիչները ցավոք ավելացել են։ Նա հիշատակել է իսլամի կողմից մարդու եւ բնության փոխհարաբերությունների, ինչպես նաեւ բնության խնամքի կարեւորումը եւ մատնանշելով երեք ծառերի, այդ թվում ձիթենու տնկումը, ծառատունկին ավելի մեծ նշանակություն տալու համար, ասել է. Պաղեստինի ճնշված եւ իհարկե շատ դիմացկուն ժողովրդին համերաշխություն եւ կարեկցանք հայտնելու համար այսօր տնկված ծառերից մեկը ձիթենու ծառ էր, եւ այս խորհրդանշական քայլը իրականում նրանց ողջունելու համար էր։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ձիթենու տնկելուց բացի տնկել է նաեւ Իրանում արտադրված մեկական լուոսինինոճի եւ Պարոթիա տնկիններ։ Պարոթիա ծառը Մազանդարանի անտառների բնիկ ծառն է, եւ բացի դրանից, որ նրա կարծր փայտը օգտագործվում է տարբեր նպատակներով, նրա արմատներն ու տերևներն էլ կիրառվում են բուժական նպատակներով։ Իրանում մարտի 5-ից 12-ը կոչվում է բնական ռեսուրսների շաբաթ, իսկ այդ շաբաթվա առաջին օրը, մարտի 5-ը, ծառատունկի օր է։
2024 թվականի մարտի 1-ին Իրանում կրոնական փոքրամասնություններ են իրենց մյուս հայրենակիցների հետ միասին, մասնակցելով խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններին, ընտրեցին իրենց պատգամավորներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն, Իրանում կրոնական փոքրամասնություններ են, ինչպես մյուսները, հարկվում են օրենքի սահմաններում։ Նրանք ազատ են կատարել իրենց կրոնական առողջությունները եւ իրենց անձնական հարցերում թույլատրվում է գործել իրենց կրոնին համապատասխան։ Իրանի սահմանադրության 64-րդ հոդվացի համաձայն պաշտոնական կրոնական փոքրամասնություններից յուրաքանչյուրը կարող է պատգամավոր ունենալ Իրանի խորհրդարանը։ Իրանի խորհրդարանի 11-րդ գումարման ընտրությունների համեմատ կրոնական փոքրամասնությունները 2024 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում իրենց պատգամավորներին ընտրել են մի փոքր փոփոխությամբ։ 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն էր Արա Շահվերդյանը։ Նա խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում շահելով ձայների ավելի քան 80%-ը վերընտրվեց Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր։ Իրանի Իսլամական 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Սպահանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավորն էր Ռոբերտ Բեկլարյանը, իսկ մարտի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում Գեղարդ Մանսուրյանը ընտրվեց Սպահանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավոր։ Խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում Ասորի եւ Քաղդեացի հայրենակիցների պատգամավոր Չարլի Էնուե Թեքիեն կարողացել է հավաքել իր հավատակիցների ձայների մոտ 90%-ը։ Հրյաններ եւս հերթական անգամ 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Հոմայուն Սամե Յահին են ընտրել որպես իրենց պատգամավոր 12-րդ խորհրդարանում։ Էսվանդյար Էխտիարին Իրանի զրադաշտական համայնքի պատգամավորն էր 11-րդ խորհրդարանում, սակայն այս անգամ խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում զրադաշտականների պատգամավոր է ընտրվել Տիկին Բեհշիտ Բարխորդարը։
Ադրբեջանցի պատգամավորը առաջարկում է գործողություն իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզում, այս անհեթեթ գաղափարը հնչեցրել է պատգամավոր Ֆազել Աղամալի Մելի Մեջլիսի նիստում։ Խոսքը 8 գյուղերի մասին է, որոնք Բաքվում հրճակել են ադրբեջանական անկլավներ։ Քանի դեռ Հայաստանն ուժեղ չի զինված, մենք պետք է ռազմական գործողություն իրականացնենք եւ միավորենք մեր հողերին 8 օկուպացված գյուղերը, ասել է Աղամալին։ Նշենք, որ իրականում այն տեղամասերը, որոնք Ադրբեջանում անվանում են անկլավներ, նվիրվել կամ հանձնվել են վարչակարության խորհրդային ժամանակ եւ Ադրբեջանի հետ կապ չունեն։
Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ասել է, Իրանը եւս մեկ անգամ խստորեն դատապարտում է ցանկացած վայրում, ժամանակում եւ ցանկացած պարագայում քիմիական զենքի օգտագործումը։ Երկու շաբթի օրը Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ՄԱԿԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի Երամսյան նիստը անդամ 35 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Արևմտյան Ասիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ և դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին ասել է. Դատապարտելով քիմիական զենքի կիրառումը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ ցանկացած հետաքննություն պետք է լինի անկողմնակալ, մասնագիտական և օբյեկտիվ, և լիովին պետք է համապատասխանի քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի պահանջներին և ընթացակարգերին. Իրավանին նշել է, որ շատ կարևոր է, որ քիմիական զենքերի արգելման կազմակերպությունը կարողանա անկողմնակալ, մասնագիտական և օբյեկտիվ կերպով իրականացնել իր պարտականությունները, որպեսզի ապացույցների վրա հիմնված եզրակացություններով պարզի իր ուղղությունները, իսկ կոնվենցիան պետք է իրագործվի ամբողջությամբ, արդյունավետ և առանց խտրականության։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը որոշ երկրներին կոչ արել խուսափել Սիրիայի դեմ վաղաժամ դատողություններից և անհիմն քաղաքական մեղադրանքներից։ Իրավանին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է Դամասկոսի և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության միջև կառուցողական երկխոսության շարունակմանը մնացած հարցերը քննարկելու և վերջնական լուծում գտնելու համար։ Մինչև ուրբաթորը շարունակվող ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի երամսյան նիստի օրակարգում են միջուկային անվտանգությանը, անվտանգության համաձայնագրի իրականացմանը և գործակալության գիտահետազոտական գործունեության ամրապնմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Այս հանդիպման ընթացքում, ինչպես նախկինում, անդրադարձ է լինելու նաև Հյուսիսային Կորեայում և Սիրիայում միջուկային գործունեությանը, ինչպես նաև ECOS անվտանգության համաձայնագրին։
Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարն ասել է, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի խոչընդոտման պատճառով աշխարհի տարբեր երկրների մարդասիրական օգնության միայն 25% է մուտք գործել Գազայի հատված։ Փիր Հոսեն Քոլիվանդը երեքշաբթի օրը Գազայի հատվածում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի հարցով կայացած մամուլի ասուլիսում նշել է, որ մինչ այժմ 30,000 պաղեստինցիների նահատակվելուն և 72,000-ի վիրավորվելուն հանգեցրած Իսրայելի օկուպանտ զինվորականների հարձակումների ուժգնությունն այն աստիճանի է, որ այս ոլորտում բժշկական ծառայությունների հնարավորություն չկա։ Քոլիվանդը հավելել է, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում ծնվել է 24,000 երեխա, որոնք ոչ մի ծառայություն չեն ստացել, քանի որ իսրայելական օկուպանտ ռեժիմը թույլ չի տալիս մարդասիրական օգնություն մուտքորցել Գազա։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարի խոսքով ամենաշատը տուժել են Գազայի կանայք և երեխաները։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերությունը հրավիրել է տեղական և օտար երկրյա իրավաբանների և քաղաքական գործիչների մասնակցելու Պաղեստինի օկուպացումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միջազգային համաժողովին։ Այս համաժողովը տեղի կունենա 5-7 մարտի 7-ին Իրանի և արտասահմանյան երկրների պաշտոնյաների ներկայությամբ։
Արաբական աշխարհի վերլուծաբան Սուլթան Ալ-Աջլունի կարծիքով սիոնիզմի հետ պատերազմի արդյունքները ակնթարթային չեն լինի, այլև կպարզվեն երկարաժամկետում։ Պաղեստինցի այս վերլուծաբանը համոզված է, որ Գազայի պատերազմի ընթացքում փլուզվել են սիոնիզմի երկու կարևոր առանցքներ՝ անվտանգությունը և տնտեսությունը։ Ալաքսա Արբանյակային ցանցի հետ զրույցում սիոնիստական ռեժիմի հարցերի վերլուծաբան Սուլթան Ալ-Աջլունին ասել է, բոլոր գրողները գրում են այն մասին, թե ինչպես է Իսրայել բառը դարձել ցեղասպանության, միջազգային իրավունքի խախտումների, հանցագործության և բռնության հոմանիշ, և այդ բոլորը պաղեստինյան հաղթանակի նշաններ են։ Նշելով, որ աշխարհում թուլացել է սիոնիզմի նկատմամբ հավատքն ու ոգին, արաբ այս վերլուծաբանը նշել է, բազում փաստեր կան, որ հրյաները գաղթում են բռնագրավյալ տարածքներից։ 2023 թվականի հոկտեմբերից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին զանգվածային կոտորած է սկսել անպաշտպան և ճնշված Պաղեստինի ժողովրդի դեմ։
Հայաստանի վարչապետն Եգիպտոսի նախագահը հանդիպման ընթացքում պայմանավորված Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում ստեղծված լարվածությամբ ու ծավալվող գործընթացներով անդրադարձել են անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերի, ինչպես նաև համապատասխանաբար Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում խաղաղության և կայունության հաստատմանն ուղղված Հայաստանի և Եգիպտոսի ջանքերին։ Կարևորելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված միջազգային գործընկերների աջակցությունը, նախագահ Ալ-Սիսին հայտնել է Հայաստանի բարձր գնահատականքն Այդ հարցում Եգիպտոսի որդեգրած հավասարակշռված եւ կառուցողական դիրքորոշման համար գործընկերոջս ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը կարգավորելու հարաբերությունները հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանազատման գործընթացի իրականացումը համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի։ Հարավային Կովկասի եւ ավելի լայն տարածաշրջանի կայունության համար առանցքային է նաեւ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարգման եւ փոխադարձության հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Այս առնչությամբ մենք մշակել եւ ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի կյանքի կոչումը կարող է լիովին փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում եւ փոխշահավետ համագործակցություն հաստատել՝ կապելով արևելքն արևմուտքին եւ հյուսիսը հարավին։ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի եւ Հայաստանի համատեղ արտադրություն թռչող տերևների երգը կարճամետրաժ անիմացիան արժանացել է 10 միջազգային մրցանակի։ Իրանական Հուրախշ ստուդիայի եւ հայկական Հոշկի կինոստուդիայի համատեղ արտադրությունը համարվող թռչող տերևների երգը վերջին 10 ամիսների ընթացքում իր փառատոնային շրջագայության ընթացքում մասնակցել է 48 միջազգային փառատոների եւ արժանացել 10 մրցանակի։ Փարիզի միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի հանդիսատեսի մրցանակը վերջին մրցանակն է, որին արժանացել է թռչող տերևների երգը։ Բացի այս մրցանակից, այս անիմացիանը ստացել է եւս 9 մրցանակ, այդ թվում լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը եւ հայկական ոսկե ծիրան միջազգային փառատոնի Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակը։ Այս անիմացիայի ստեղծման համար համատեղ համագործակցությունը ձևավորվել է նրա հայ ռեժիսոր Արմինե Անդայի, իրանցի մեծ կինոռեժիսոր Աբաս Քիարոստամի բանաստեղծական կինոյի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության շնորհիվ։ Անիմացիան Սոնա անունով 12 ամյա աղջկա մասին է, ով քնում է անտարի տերևների մեջ եւ որոշում է գիտելիք փնտրել։
Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինայ ուղարկված մարդասիրական օգնության, ինչպես նաև վերականգնման եւ վերակառուցման համար օգնության ծավալը կազմել է ավելի քան 57 միլիոն մանաթ, մոտ 34 միլիոն միացյալ նահանգների դոլար, որի կեսն ուղարկվել է անցյալ տարի, ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, այս մասին ասված է Ադրբեջանի Հանրապետության նախարարների կաբինետի 2023 թվականի գործնական մասին զեկույցում։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի օգտին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր դիրքորոշումն ուղղված է իրավիճակի ապակայունացմանը Հարավային Կովկասում։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հերթական անգամ փորձել է Հայաստանին աջակցելու անվան տակ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանը մղել դեպի անկայունություն եւ անապահովություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը նոր դիրքորոշում որդեգրելով հրապարակել է պաշտոնական հայտարարություն, որում պնդել է, որ աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Դա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի որոշ անկախ երկրներ, հատկապես Իրանը, այս կապակցությամբ անհրաժեշտ զգուշացումներ են տվել այն երկրներին, որոնք մտադիր են փոխել Կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհակահաղաղակականությունը իշահ օտարների։ Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին օրերս հայտարարեց, որ պատրաստ է աջակցել Հարավային Կովկասի անվտանգությանը եւ այս տարածաշրջանում գտնվող երկրների տարածքային ամբողջականությանը, պահպանելով Իրանի կարմիր գծերը։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը տարօրինակ կերպով է ընդգծել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը, ինչը խորհելու տեղիք է տալիս։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հայտարարություն այնպես է գրված, որ Կովկասյան տարածաշրջանը լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին է եւ Սպիտակ տան քաղաքական գործիչները մտադիր են կանխել այդ գործողությունը։ Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը և Հայաստանը դեռ շարունակում են ջանքեր գործադրել խաղաղության վերջնական պայմանագիրը ստորագրելու համար, և այդ կապակցությամբ նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ուստի ցանկացած պատերազմի և անկայունության դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները հնարավորություն չեն ունենա ռազմական ներկայություն ունենալ կամ մասնակցություն բերել այդ պատերազմին։ Լավագույն դեպքում Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը կարող են ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Ինչպես Ռուսաստանի և Վրաստանի պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ միջամտել հոգուտ Վրաստանի։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերի, Միացյալ Նահանգները հիմնական գործոնն էր համոզելու Վրաստանի ժամանակի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած կառավարությունը, որը Ռուսաստանամերժ և արևմուտքին մերձենալու քաղաքականություն ուղղեգրելով ոչ միայն Ամերիկայից և Եվրոպայից մեծ օգնություն չստացավ, այլև անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծեց Վրաստանի երկու ինքնավար շրջանների անջատման համար։ Այդ իսկ պատճառով հայ քաղաքական գործիչները մտահոգ են, որ Հայաստանը ևս կարող է նման ճակատագրի արժանանալ։ Այս փաստերը հաշվի առնելով թվում է, թե Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի վերջին հայտարարությունը պետք է դիտարկել որպես տարածաշրջանում Ռուսաստանին հնարավորինս ոչնչացնելու փորձ։ Ամերիկյան կառավարությունը, որը փորձում էր Կովկասյան տարածաշրջանում իր գործակալների միջոցով տարածել ռուսաֆոբիա և իրանաֆոբիա, այժմ փորձում է անուղակիորեն համոզել, որ Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանի դեմ պատերազմ հրահրել։ Դա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի անկախ երկրները, հատկապես Իրանն ու Ռուսաստանը, ցանկացած կոնֆլիկտի ու լարվածության դեպքում ավելի շատ կտուժեն անապահովությունից ու անկայունությունից, քան մյուս երկրները։ Ինչևէ, կասկած չկա, որ ամերիկացի քաղաքական գործիչները փորձում են օգտագործել Հայաստանը Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Պաստորեն Սպիտակ տան քաղաքական գործիչները փորձում են Հայաստանին կանգնեցնել Ռուսաստանի դեմ այս երկրի վրա համաշխարհային ճնշումը մեծացնելու նպատակով։ Այս իրավիճակում ակնհայտ է, որ այս ոլորտում Երևանի պետական պաշտոնյաների զգոնությունը շատ օգտակար կլինի։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը, որի խորագիրն էր Հայաստանի օգտին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր դիրքորոշում են ուղղված է իրավիճակի ապակայունացմանը հարավային Կովկասում։ Թանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնելու Իրանահայ հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Երախտապարտ ենք, որ մեզ ընկերակցում եք իրանցի հայտնի ու պանծարի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված զրուցաշարում։ Այսօր էլ մեր հաղորդման թեման պարսից հարուստ ու ծանրակշիր գրականությունն է, որի ընթացքում կշարունակենք իրանցի հայտնի միստիկ Շեյխ Աբուսահիդ Աբուլխեյրին նվիրված զրույցը։ Ասացին, որ Աբուսահիդ Աբուլխեյրը լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարի սկզբին մեծ Խորասանում ապրած իրանցի հայտնի միստիկ է։ Նա ծնվել է մի հանե գյուղում, որն այդ օրերին մաս կազմելով մեծ Խորասանին գտնվում էր Իրանի աշխարհագրական սահմաններում։ Ապրելով 81 տարի վախճանվել է ծննդավայր գյուղում, իսկ դամբարանը գտնվում է ներկայումս Թուրքմենիստանին մաս կազմող մի հանե գյուղում, պատմական Նեսա քաղաքի մերձակայքում։ Ինչպես ասացինք, Նա ուսում ստացել է տարբեր ուսուցիչների մոտ, սերտելով ժամանակի գիտությունները և մանուկ հասակից ընտրել է միստիցիզմի ուղին։ Նրան են վերագրվել բազմաթիվ բանաստեղծություններ, սակայն բանասերների համոզմամբ նրանցից միայն որոշ երկտողեր են պատկանում նրան, իսկ մնացյալը այլ բանաստեղծների հորինածներ են, որոնք Աբուսայիդն օգտագործել է կատարարագործելու համար իր խոսքը։ Աբուսայիդ Աբուլխեյրն առաջին իրանցի միստիկն է, որ իր գաղափարները ներկայացրել է բանաստեղծության միջոցով։ Նաև ասացինք, որ Աբուսայիդ Աբուլխեյրին վերագրում են տարբեր հրաշագործություններ, որոնցից մի քանիսը հիշատակված են Ասրար ալ-Թոհիդ գրքում։ Ասրար ալ-Թոհիդը չի պարունակում միայն նրա խոսքերն ու արտահայտությունները, այլ այդ գրքում նաև հաճախ ակնարկ կա նրա աշխատանքներին ու արարքներին։ Այս արժեքավոր հավաքածուն ընթերցողին ուղեկցում է նրա վեհ անհատականության խորքերը։ Հիմք ընդունելով Ասրար ալ-Թոհիդում ու նաև այլ աղբյուրներում Աբուսայիդ Աբուլխեյրի մասին եղած հիշատակումները կարելի է եզրակացնել, որ խառնվածքով եղել է հասարակական մարդ և մեկուսանալով ու ճգնություն կատարելով հեռու չի մնացել ժողովրդի ապրած մտահոգություններից։ Աբուսայիդի միստիցիզմը դրական, իրատեսական ու լավատեսական միստիցիզմ է։ Նա ապրել է հասարակության մեջ և շփվել ու զրուցել է տարբեր դասակարգի ու խավի պատկանող մարդկանց հետ։ Նա, լինելով միստիկ, շատերի համոզմամբ ապրել է հասարակության մեջ և շփվելով ժողովրդի հետ չի մոռացել նաև Աստծուն։ Այս կապակցությամբ բազմաթիվ դրվակներ կան Ասրար ալ-Թոհիդում։ Շեյխին ասում են, թե այն, ինչը քայլում է ջրի վրայով, պատասխանեց, հեշտ է, քանզի գորտն ու մի տեսակ փոքր թռչուն էլ նույնը կատարում են։ Ասացին, այն, ինչը թռչում է օդում, ասաց, թե ճանճն ու հավքն էլ են թռչում։ Ասացին, այն, ինչը մի պահում մի քաղաքից մեկնում է մի այլ քաղաք։ Շեյխն ասաց, սատանան էլ մի պահում արևելքից արևմուտք է սավառնում։ Սրանք կարևոր չեն։ Նա է իսկական մարդը, ով նիստուկաց է անում, ննջում և ուտում է հասարակ ժողովրդի հետ, շուկայում արևտուր է կատարում մարդկանց հետ, սակայն մի պահ չի մոռանում իր Աստծուն։ Ասում են, թե Աբուսայիդը խառնվում էր հասարակության բոլոր խավերի հետ և ինչպես Մոլավին է ասում, ընկերակցում էր ուրախներին ու տխուրներին, բարություն անելով բոլորին։ Նա բարությամբ է վերաբերվում այլ կրոնների հետևորդների և նույնիսկ մեղավորների հետ։ Իր բարությամբ ու գութով նա կարողացավ հեղաշրջում առաջացնել նրանց սրտերում և նրանց հոգում եղած փշերը վերածել ծաղիկների։ Այս կապակցությամբ Ասրար ալ-Թոհիդում կարդում ենք, երբ մեր շեյխը Նեյշաբուրում էր, մի օր մեկնում է հայրեի գերեզմանատունը, այցելում է շեյխերի դամբարանները, նկատում է մի քանի մարդ այդտեղ նստած խմում ու նվագում են, նրա հետ եղած սուֆիները բարկանում և ցանկանում են նրանց կարգի հրավիրել ու ծեծել, շեյխը չի թույլատրում, մոտենալով նրանց ասում է. Երանի Աստված հենց այսպես, որ այս աշխարում ձեզ ուրախ է պահում, մյուս աշխարում էլ ուրախ պահի։ Այդ մարդիկ ստապվելով ընկնում են շեյխի ձիու ոտքերը, կոտրում են գինու կարասներն ու նվագարանները, ապաշխարում և մեր շեյխի հնարամտության շնորհիվ դառնում են ժամանակի ամենաբարի մարդկանցից։ Բանասերների համոզմամբ նրա առանձնակի յուրահատկություններից մեկը, որով օժտված են լինում սակավաթիվ միստիկներ, եղել է այն, որ նա ոչ թե սոսկ ճգնությամբ է զբաղվել, այլ նաև մասնակցել է ուրախությունների։ Այլ խոսքով, նա երբևէ չի հրաժարվել խինդ ու ուրախությունից և ողջունել է այն, քանզի հավատացած է եղել, որ այն պահն է արժեքավոր, երբ սուֆին ուրախանում է։ Պատմում են, որ երբ նրան տխրություն էր պատում, դրան փարատելու միջոց էր որոնում կամ այցելության էր գնում շեյխերի դամբարաններին, կամ դաշտերն էր գնում, կամ էլ զրույցի էր նստում հասարակ ժողովրդի հետ։ Նրա ուշագրավ յուրահատկություններից է եղել բոլոր մարդկանց հանդեպ բարությունը։ Ընթերցելով նրա արժեքավոր աշխատություն Ասրար ալ-Թոհիդը, գտնում ենք, որ նա շարունակ հետաքրքրվել է ժողովրդի հարցերով, ինչպես նաև նրանց ցավերի ու տարապանքների մեղմացմամբ։ Երբ նրան հարցնում են, թե ժողովրդից դեպի բարին, այսինքն Աստված առաջնորդող քանի ուղի կա, պատասխանում է. Արարածների բոլոր բջիջներն հավասար դեպի բարին առաջնորդող ճանապարհներ կան, սակայն ամենակարճ ու հեշտ ուղին մի մուսուլմանի սրտին հանգիստ փոխանցելն է, և մենք այս ճամփով ընթացանք ու բոլորին էլ նույնն ենք կտակում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հայտնի միստիկ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի յուրահատկություններից մեկն էլ նրա հեռու լինելն է խորամանկությունից ու կեղծիքից։ Նա ապրում էր անկեղծ ու թափանցիկ կյանքով և հավատացած էր, որ ամենավատ միստիցիզմն այն է, որ զուգակցված լինի կեղծավորությամբ։ Բոլորը, թե նրա աշակերտները, թե մերձավորները և թե փողոցի ու շուկայի հասարակ մարդիկ, տեսնում էին շեյխի իրական դեմքը։ Նրա արարքը համապատասխանում էր նրա ներաշխարին ու երբեք չէր փորձում քողարկել դրանք։ Եթե լացելու կարիք էր զգում, լաց էր լինում ու չէր ամաչում նրանից, որ լինելով տղամարդ արտասվի ուրիշների ներկայությամբ, իսկ երբ հրճվում էր, դա արտահայտում էր բարձր ձայնով ու չէր մտահոգում, թե ուրիշներն ինչպես կդատեն իր մասին։ Հոգեբանները զգացմունքների նման արտահայտությունները նմանեցնում են շոգեկացայի պահպանական կապյուրին, որը պակասեցնում է ներքին ճնշումը և հանգիստ ու անդոր է պարգևում։ Հոգեբաններն ասում են, թե հուզումների ու ներքին տագնապների քողարկումը և դրանց արտահայտվել թույլ չտալը վնասակար է մարդու հոգու և մարմնի համար և կարող է հոգեկան բազմաթիվ խանգարումների պատճառ դառնալ։ Նրա մյուս ուշագրավ յուրահատկությունը եղել է համեստությունն ու խոնարհությունը։ Նրանք համարվում են Աբու Սայիդի վարդապետության գլխավոր սկզբունքները և նրա միջոցով բազմիցս ընդգծվել են խոսքով ու գործով։ Հիմնականում իսլամական միստիցիզմի առանցքը ինքնամոռացությունն ու եսից հրաժարվելն է։ Աբու Սայիդը համարվում է մենքի ու եսի փլուզման լավագույն դրսևորումը։ Նա այնքան էր ատում մենքն ու եսը, որ երբեք չէր օգտվում ես բառից ու իրեն շարունակ դիմում էր երրորդ անձի դերանունով, նաով։ Շեյխ Աբու Սայիդն ասում է, այնտեղ, որ դուն ընկերակցում է քեզ, դժողք է, ու այնտեղ, որ չկա դուն, դրախտ է։ Հոգեբանները հավատացած են, որ բոլոր թշնամությունների, տարաձայնությունների, խանդերի, ընչակացությունների ու չարությունների ակունքը, եսակենտրոնությունը, եսասիրությունը, մեծամտությունն ու ինքնահիացմունքն է։ Իրանցի հայտնի միստիկ Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի Ասրարալ Թոհիդում ասված է. «Ծառայի և երկնքի ու երկրի Աստծո միջև բաժանիչ վարակույր չկա, գահ ու աթոռ չկա, քո եսն է վարակույրը, պատրիր դրան ու կհասնես Աստծուն»։ Հետաքրքիր է, որ երիտասարդ տարիքում ու ճգնության շրջանում Աբու Սայիդը եղել է ինքնամփոփ, ապա նրա մոտ հեղաշրջում է տեղի ունենում։ Սա բացառիկ երևույթ է, քանզի հոգեբանների համոզմամբ մի անհատի էքստրավերտ կամ ինտրավերտ, այսինքն ինքնամփոփ լինելը բնածին հատկություն է և Երևան գալով մանուկ հասակից գրեթե անհնար է դրա մեջ փոփոխություն առաջացնել։ Աբու Սայիդը երիտասարդ հասակում ու ճգնության շրջանում իր ժամանակի մեծ մասն անց է կացրել միայնության մեջ, զբաղվելով աղոթքով ու ճգնությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական ջավան օրաթերթում կարդում ենք հրաժարականների շղթան սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ուղակներում։ Մինչ Իսրայելի վարչապետը շարունակում է ընդդիմանալ հրադադարի կոչերին, հրաժարական են տվել անվտանգության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Գազայի պատերազմի ժամանակ հայտնի դարձած Իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, Իրաքի վարչապետն ընդգծել է Իրանը մեր կողքին կրվել է Իլիպի դեմ։ Իրաքի վարչապետն իր ելույթում ընդգծել է երկրում ամերիկյան կոալիցիայի ներկայությունը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ասելով. Իրանն աջակցել է Բաղդադին Իլիպի դեմ պատերազմում և մեր կողքին կրվել է ահաբեկիչների դեմ։ Մուհամմադ Շիա ալ-Սուդանին հավելել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկիրն է, որի հետ մենք ունենք բազմաթիվ կրոնական և սոցիալական ընդհանրություններ։ Իսկ համշարի օրաթերթում կարդում ենք ՆԱՏՕ-ի նոր զորավարժությունների անցկացումը երկու նոր անդամների ներկայությամբ։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշնքի զորավարժությունները մեկնարկում են այսօր երկու նոր անդամների՝ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի մասնակցությամբ և ավելի քան 20,000 զինվորականների ներկայությամբ։ Ավելի քան 4,000 ֆին զինվորներ, որպես ՆԱՏՕ-ի նոր անդամ երկրի զինվորներ, ներկա են այս մեծ զորավարժություններին։ Անդրադառնանք Հայաստանյան լրատվամիջոցներին, armenpress.am-ում կարդում ենք հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացը տևական ժամանակ առաջ չի գնում և դրա միակ պատասխանատուն թուրքական կողմն է, ասել է Սաֆրաստյանը։ Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը թուրքական կողմն օգտագործում է ոչ թե խնդիրները լուծելու համար, այլ ձգտում է գործընթացը վերածել դիվանագիտական պայքարի, ստանալով առավելություններ, իսկ Հայաստանն էլ շարունակելով բանակցությունները պետք է այդ պայքարում փորձի առաջ տանել իր մոտեցումները, ասել է քաղաքագետ թուրքագետ Սաֆրաստյանը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը։ Թանգագին բարեկամները, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում, որն անդրադառնում է Իրանի Ֆաջր կինոփառատոնում ընտրված ֆիլմերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Անդրադարձ Ֆաջր ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերը։
Ֆաջր ֆիլմի 42-րդ փառատոնի սիմորգները թրիչք իրականացրին։ Իրանում Ֆաջր կինոփառատոնը մեկնարկել է Իրանական 1361 թվականի բահման ամսից, այսինքն 1983-ից, և ամենամյա կարգով կայանում է Թեհրանում։ Փառատոնի կազմակերպիչն է Ֆարաբի կինոհիմնադրամը և վերահսկվում է Իսլամական մշակույթի և առաջնորդության նախարարության կողմից։ Այս փառատոնի մրցակցային բաժիններում մրցակիցները բյուրեղյա սիմորգ մրցանակը ստանալու համար մրցակցում են միմյանց հետ։ Այս տարի Ֆաջր ֆիլմի 42-րդ շրջանի փառատոնը կայացավ նոր ֆիլմերով, բազմազան բաժիններով և Իրանից ու աշխարհի այլ երկրներից կինոգործիչների մասնակցությամբ։ Այս տարվա փառատոնում միմյանց հետ մրցակցել են 22 ֆիլմեր, Սոդա ես Սիմորգ բաժնում 12 ֆիլմեր, Նոր հայացք բաժնում և 4 ֆիլմեր անիմացիայի բաժնում։
Փառատոնի ֆիլմերը գլխավորապես բաղկացած էին հետևյալ ժանրերից՝ 8 ֆիլմեր սոցիալական դրամայից, 6 ֆիլմեր սրբազան պաշտպանության և պատերազմի ժանրով, 3 ֆիլմեր Իրանի ժամանակակից պատմության մասին և մի շարք ֆիլմեր կատակերգության, իսլամի պատմության, մանկական, երիտասարդական ու մարզական թեմաներով, որոնք ապացուցում են, որ սոցիալական դրամայի ժանրը այս տարվա ֆիլմերում կերակշռող է եղել։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր կինո իրադարձություններում ակնհայտ կողմնակի ծրագրերից մեկը, որը ավելի հեղինակություն է շնորհում այդ իրադարձություններին, ֆիլմի շուկայի կազմակերպումն է։ Շուկաներ, որոնք աշխարհի կինոյի արդյունաբերության ոլորտում հիմնական դեր են խաղում և կինոարտադրությամբ զբաղվող երկրների տնտեսական ու մշակութային գործակցության համար ենթահող են ստեղծում։ Ֆաջ ֆիլմի փառատոնը համարվում է Իրանի կինոյի կարևորագույն իրադարձությունը, որպես ասիայում կինոարդյունաբերություն ունեցող կարևորագույն երկրներից մեկը, որն իր միջազգային բաժնի ծրագրերի շրջանակում հյուրընկալում է նաև ֆիլմի շուկան։ Այս շուկայում մասնակից երկրներից յուրաքանչյուրը իր տաղավարումը դիմողներին է ներկայացնում իր կինոաշխատանքները և ամենանոր արտադրությունները։
Այս շուկայի ակտիվ մասնակիցներից էին Մալայզիան, Բանգլադեշը, Պակիստանը, Թուրքիան, Արգենտինան, Իտալիան, Չինաստանը, Ուզբեկստանը և Ռուսաստանը և ընդհանուր առմամբ մասնակիցները 6 պավիոնում և 28 տաղավարներում հյուրընկալվում էին ֆիլմերով հետաքրքրվողներին։ Իտալիայից կրոնը այսօրվա աշխարհում ֆիլմի միջազգային փառատոնի տնօրեն Անդրեյ Մորգենը, ով որպես միջազգային բաժնի իրավարար ներկա Fajr 42-րդ կինոփառատոնին, այս իրադարձությանը իր մասնակցության փորձառության մասին ասում է. «Սա երրորդ անգամն է, որ ներկա եմ Fajr ֆիլմի փառատոնին և շատ եմ գնահատում ֆիլմերի ընտրությունը. Երկու անգամ էլ հյուրընկալվել եմ ֆիլմերի մարքեթինգի բաժնում»։ Արտասահմանցի այս իրավարարը ի պատասխան այն հարցին, թե ինչ է զգում Իրանի կինոյի նկատմամբ ասել է. «Ես շատ եմ սիրում Իրանի կինոն. Այն ժամանակ, երբ սկսեցի տնօրինել փառատոնը, Իրանից շատ ֆիլմեր եմ տեսել. Եթե ցանկանամ իրանցի մի ռեժիսորի և մի ֆիլմի անունը նշել, կանտրադառնամ Մաջիդ Մաջիդին, քանզի նա իր ֆիլմերում խոսում է դիտողի սրտի հետ. Այս ռեժիսորի ֆիլմերից սիրում եմ Աստծո գույնը ֆիլմը»։
Թերանում փառատոնի վերջին օրը կայացավ տարածաշրջանի երկրների կինոյի ղեկավարների նիստի ձեռքբերումների լուսաբանական ժողովը, ներկայությամբ Իրանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղրղազստանի և Թուրքիայի։ Այդ նիստի ընթացքում մի հաղորդագրություն հրապարակվեց Իրանի կինոկազմակերպության և տարածաշրջանի երկրների կինոկազմակերպությունների համագործակցության մասին, որը համաձայնեցվեց անդամների կողմից և այն ստորագրվեց այդ երկրների միջև կինո համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով։ Այդ հաղորդագրության կետերն են համատեղ արդյունաբերությունների բնագավառում բազմակողմանի համագործակցությունների ընդլայնումը, տարածաշրջանի երկրներում ստեղծագործությունների էկրանավորման դյուրացումը, կինո ակտիվիստների համար տարածաշրջանային համատեղ հովանավորման հիմնադրամի ստեղծումը, տեխնոլոգիայի զարգացման բնագավառում համագործակցության ընդլայնումը, ուսումնական գիտահետազոտական համագործակցությունների զարգացումը և տարածաշրջանի ստեղծագործությունների նկատմամբ մասնավոր հովանավորությունը յուրաքանչյուր անդամ երկրի փառատոններում։ Նշյալ 10 տարիների ընթացքում Իրանը այլ երկրների հետ 23 համատեղ ֆիլմեր է արտադրել և այս համաձայնագիրը մեկնարկային է միջազգային ու տարածաշրջանային ոլորտներում ավելի լուրջ ներկայության համար։ Հատկանշական է, որ Իրանի կինոյի արտադրությունների ու հրապարակման ոլորտում կարևորագույն կառույցներից է Ֆարաբի կինոհիմնադրամը, տարեկան Իրանում արտադրվում են 80-120 ֆիլմեր։ Իրանի մանկապատանեկան ոլորտի կարևորագույն փառատոնն է Սպահանի մանկապետական միջազգային փառատոնը, որը կազմակերպվում է Ֆարաբի հիմնադրամի միջոցով։ Վավերագրական և անիմացիոն ֆիլմերի արտադրման ոլորտում իրանական հիմնարկներից մեկը վավերագրական, փորձարարական և անիմացիոն կինոյի ընդլայնման կենտրոնն է, որը կազմակերպում է Հաղիղատ կինոփառատոնը։ Իրանի երիտասարդ կինոմիության կենտրոնը ևս զբաղված է երիտասարդ և սկսնակ ֆիլմ արտադրողների կարճամետրաժ ֆիլմերի արտադրությամբ։ Նաև Իրանում գործում է կինոյի 3 հսկայական ավաններ, որոնք կարող են ռեժիսորներին տրամադրել հետաքրքիր և գրավիչ լոքեյշններ ֆիլմերի նկարահանման համար։
Հատկանշական է, որ այս կինոփառատոնի եզրափակիչ հանդիսությանը ներկայացվեցին ընտրյալները և շահեցին Սիմորգ մրցանակները։ Մեր ունեցած սահմանափակ ժամանակում համառոտ կներկայացնենք այն 4 ֆիլմերը, որոնք արժանացան հանդիսատեսի ամենաշատ գնահատանքին՝ շահելով մրցանակները։ Փառատոնին մասնակից ֆիլմերից 6-ը հստակ ձևով անդրադառնում էին սրբազան պաշտպանությանը, որոնցից կարևորագույններն էին Ահմադը, Արևմուտքի երկինքը և Մաջնունը։ Այս երեք ֆիլմերը ներկայացնում են երեք նահատակներ՝ Ահմադ Քազեմի, Շիրուդի և Մեհդի Զեյնուդդինի կերպարները։ Հանրահայ դեմքերի կենսագրական տվյալները լավագույն նկարահանման թեմաներն են։ Իրանի կինոն ներկայումս կինոէկրանին է ներկայացրել տարբեր դեմքերի, որոնցից որոշները հաջող, իսկ որոշները անհաջող են եղել։ Այդ հիմամբ Fajr ֆիլմի 42-րդ փառատոնում ներկայացված ֆիլմերը ներկայացնում են տարբեր ոլորտներում դեմքերի հայտնի կենսագրական տվյալներից հատվածներ, ինչը համարվում է նոր փորձառություն։ Պատերազմի 3 հրամանատարներ, քաղաքական 2 դեմքեր, մի մարզիկ և բանաստեղծ 42-րդ փառատոնի հյուրերն են։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք հանձնում անդրադարձ Fajr ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերին խորագրով հաղորդումը։
Ռեժիսոր Մեհդի Շահմուհամմադի «Մաջնուն» կինոֆիլմը պատմում է սրբազան պաշտպանության տարիների Ալի իբն Աբի Թալեբ անվամ 17-րդ գվարդիայի հրամանատար նահատակ Մեհդի Զեյնուլդինի մասին, ով պարտադրյալ պատերազմի տարիներին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան հրամանատարներից էր։ Նա իրանական 1363 թվականին, այսինքն 1984 թվականին նահատակվել է Սարդաշ քաղաքում 25 տարեկանում թշնամու ուժերի հետ դեմարդեմ հակամարտության ընթացքում։ Մաջնուն խորագիրը ակնարկում է ֆիլմի թեմային, այսինքն 1983 թվականին Մաջնուն կղզում Խեյբար գործողություններին, սակայն կարող է նաև վկայել հրամանատարի անսահման նվիրվածությունը, ով մնաց, պայքարեց և դիմադրեց, որպեսզի հայրենիքի հողի միթիզն անգամ թշնամու չհանձնվի։ Մաջնունի պատմությունը շատ դասական է, նաև լավ ռիթմ ունի և փորձում է ֆիլմը պատկերավոր դարձնել։ Ֆիլմի փայլուն կետերից է ռեժիսորը, և չնայած ֆիլմը ռեժիսորի առաջին աշխատանքն է, սակայն վավերագրական ֆիլմեր նկարահանողի մեծ փորձառությամբ կարողացել է դա լավապես իրականացնել։ Նա դերասանների խաղարկությունը ևս շատ հաջող է դրսևորվել, իսկ ֆիլմի երաժշտությունը ևս իրանցի անռահայտ երաժիշտ Մաջիդ Ընթեզամի ստեղծագործություններից է, որը իրավարարների ու հանդիսատեսների ուշադրությունն է արժանացել։
Փառատոնի այլ ֆիլմերից է Արևմուտքի երկինքը, որի ռեժիսորն է Մոհամմադ Ասկյարին, որը պատմում է Իրանի ցամաքային ուժերի օդուժի նահատակ օդաչու Ալի Ակբար Շիրուդի և իր զինակիցների կենսագրությունը, և ներկայացնում է Իրանի արևմտյան տարածքներում պատերազմի առաջին ամսվա իրադարձությունները։ Այն օրերը, երբ Ալի Ակբար Շիրուդին և իր զինակիցները իրենց ուղղաթիռներով գնացին դիմակայելու իրաքցիների առաջխաղացը։ Ֆիլմը պատկերում է նաև Սարեփոլե Զահաբում քաղաքային պատերազմը և աշիրետների ու հատկապես քաջարի կանանց ներկայությունը։ Սրանով հանդերս պետք է խոսել ֆիլմի հատուկ էֆեկտների մասին, որի շնորհիվ ֆիլմը նոր կյանք է ստացել։ Արևմուտքի երկինքը գալիս է վերացնելու պատերազմի կինոյի ավանդական պատկերը և փորձել է այլ կերպ ներկայացնել դեմքերին և ռազմաճակատի մթնոլորտը։ Այս ֆիլմը պատերազմում հաղթանակը արդյունքն է համարում բոլոր մարդկանց և բոլոր կառույցների։
Ահմադ ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Ամիր Աբաս Ռաբիին, փառատոնի այլ ֆիլմերից էր, որը մի դրվակ է ներկայացրել նահատակ Ահմադ Քազեմիի կյանքից։ Ահմադը անդրադառնում է բամի երկրաշարժի առաջին 18 ժամերին և այդ ողբերգական պայմաններում նահատակ Ահմադ Քազեմիի դերակատարությանը։ Իհարկե, քանի որ ֆիլմի կենտրոնում է սրբազան պաշտպանության տարիների բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը, ռեժիսորն այս ֆիլմում անդրադարձել է այս նահատակի կերպարին ու հայացքներին։ Այս ֆիլմը վերարտադրելով գեներալ մայոր Ահմադ Քազեմիի ջիհադական ղեկավարության մի հատվածը բամի երկրաշարժի սարսափելի իրադարձության ժամանակ, նրա նման զինվորների դերը սոցիալական ճգնաժամերի կարգավորման գործում ակնհայտ է դարձնում ի համեմտություն պետական որոշումների։ Բամի երկրաշարժի ժամանակ Ահմադ Քազեմին 24 ժամվա ընթացքում իրականացրել է 10,000 վիրավորների տեղափոխումը և ֆիլմը փորձում է ներկայացնել նրա ջանքերն այդ ժամերի ընթացքում։
Փարվին ֆիլմը անդրադառնում է Իրանի ժամանակակից հանրահայտ բանաստեղծուհի Փարվին Էթեսամիի կենսագրական տվյալներին, նրա երիտասարդ տարիքից մինչև մահը։ Ֆիլմը բանաստեղծական կառուցվածք ունի, որը կատարելապես համապատասխանում է թեմային. ժամանակակից բանաստեղծուհի, որի բանաստեղծությունները իմաստային ու պատկերավոր են և հզոր դիրք ունեն Իրանի պատմության ու գրականության մեջ։ Ֆիլմի հաճելի և գունեղ դեկորները կատարելապես բացահայտում են իրանական կյանքի ոճը 20-րդ դարի սկզբում։ Ֆիլմի հերոսի գաղափարները բացահայտում են կողմնակի պատվասկներում և բանաստեղծություններում, որոնք ընթերցվում են ամբողջ ֆիլմում։ Հերոսը իր գաղափարները արծարծելու համար միայն կարկախոսեր չի վանկարկում և կամ չափազանցությունների չի գնում, և ապրում է այնպես, որ դիտողը հասկանում է, որ նա այն կինը չէ, ով հանդուրժի ժամանակի տղամարդկանց հասարակության բռնությունը։ Նրա մարդասիրությունը և ազատատենչությունը, որը բացահայտում է իր ստեղծագործությունների ժողովածուի մեջ, մասամբ արտացոլված է ֆիլմում, և նա միայն չի բավարարվում բանախոսել կամ բանաստեղծություններ կարդալ ի հովանավորություն հասարակության կանանց կամ ազատատենչ գաղափարներին։
Թագագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք անդրադարձ Fajr ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերին հաղորդում։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.